20 je časova.
Radio Svetigora, Dnevnik.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, naša crkva danas je slavila svetog Kirila Aleksandrijskog. Mitropolija Crnogorsko-Primorska danas oglasila saopštenje za javnost povodom osporavanja njenog prava svojine nad trima svetinjama. Povodom promocije fondacije za izgradnju pravoslavnog hrama Svete Trojice, Boga ljubavi na Cetinju, u kome bi prema zamisli počivale tri velike svetinje, čestica časnog krsta gospodnjeg, desnica svetog Jovana, proroka preteče i krstitelja gospodnjeg i ikona Bogorodice Filermose, otvoreno je više pitanja, ali su njihovi odgovori više nego neprimjereno relativizovani, a sve sa ciljem da se ospori pravo svojine Mitropolije Crnogorsko-Primorske na trima svetinjama. Posebno je apostrofirana ekumenska dimenzija budućeg pravoslavnog hrama, ali se iz javnih nastupa pojedinaca pa i pojedinih državnih činovnika nije moglo jasno zaključiti da li su svetinje u vlasništvu naroda, države ili su internacionalna svojina, kako je to nakon više od 2000 godina, pod navodnicima, utvrdila pseudonaučna nevladina organizacija Duklenska akademija. I arhijepiskop cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije i sveštenici Mitropolije Crnogorsko-Primorske nebrojeno puta su i na svetim bogosluženjima, u javnim izjavama, a posebno u zvaničnim saopštenjima za javnost, podsjećali i podlačili da svi hramovi, manastiri, mošti svetitelja, tri hrišćanske svetinje kao i sve ostale svete relikvije koje vjekovima brižljivo čuvaju mitropoliti, sveštenici i monasi Mitropolije Crnogorsko-Primorske i koji ih kao takve su sačuvali do ovih dana, u duhovnom smislu prvenstveno pripadaju pravoslavnim hrišćanima. Te svetinje niti su ikad služile, niti danas mogu da služe za politiku ili trgovinu, nego za molitvu i duhovnu utjehu. U kulturološkom smislu pripadaju ljudskoj civilizaciji i primaju u svoja njedra svakog čovjeka dobre volje, bez obzira na pol, rasu, naciju, partiju, ideologiju, vjeru. Nikome do sada nije zabranjeno da im pristupi, da im se pokloni, da ih vidi, da im se pomoli i zatraži duhovnu utjehu. I državni muzeji, galerije i slične ustanove, kao i eksponati koji se u njima čuvaju u kulturološkom smislu, pripadaju svima i svako može da im pristupi. Postoji jedna mala razlika. Ulaz u takozvane narodne muzeje se plaća, a ulaz u crkve i manastire se ne plaća. I kao što se danas ne naplaćuju ulaznice u hram Cetinskog manastira, gdje su dvije svetinje i mošti Svetog Petra, tako se neće naplaćivati ni u budućem hramu Svete Trojice. Svaki drugi odnos prema svetinjama predstavljao bi skrnavljenje njihovo i trgovinu nedostojnu crkve i zdrave države. Eventualni pak muzejski dio uz novi hram podlijegao bi drugačijem režimu. I bolnice, domovi kulture, željeznice, vodovod i slično služe narodu, ali nisu narodna svojina. Međutim, kao i svuda, postoji nezaobilazni pravni aspekt crkava, manastira, svetinja i relikvija, kao nepokretnih i pokretnih dobara u političko-pravnim tvorevinama koje ljudi nazivaju državom, u kojoj postoje i svoju misiju vrše različite crkve i vjerske zajednice. Ako je recimo zvanični naziv Centralnog državnog muzeja u Crnoj Gori, kao što je poznato Narodni muzej Crne Gore, to ne znači da osnivač i vlasnik muzeja nije država. Tako u pravnom smislu, ako se svetinje nazivaju hrišćanskim, to nikako ne može da znači da vlasništvo nad njima pripada svim hrišćanima na planeti, nego konkretnom pravno i poslovno sposobnom pravnom licu koje postoji u jednoj državi i koje je kao takvo poznato i priznato u pravnom sistemu dotične države. To znači da poznato i priznato pravno ili fizičko lice ima pravo da učestvuje u pravnom prometu i da na zakonom propisani način stiče, upravlja i raspolaže svojom imovinom. Mitropolija Crnogorsko-Primorska je i na osnovu istorijsko-pravnog aspekta i na osnovu pozitivnog važećeg pravnog sistema Crne Gore jedino pravno lice koje je vlasnik sa pravom upravljanja i raspolaganja pravoslavnim crkvama, manastirima, zemljištem i objektima koje im pripada, i moštima, relikvijama, sasudima, knjigama i drugom pokretnom imovinom. To pravo joj pripada i na osnovu unutrašnje kanonskog i crkvenog prava. Ista pravna svojstva imaju, na primjer, nadbiskupija Barska ili biskupija Kotorska u pogledu vlasništva nad rimokatoličkim crkvama, samostanima, objektima i zemljištu koje im pripada, relikvijama, moštima. Pravni status i obim prava, isto tako kao i duhovne institucije pravoslavnih i rimokatolika, ni manje ni više od toga, ima i mešihat islamske zajednice u Crne Gore nad islamskim džamijama, objektima, zemljištem, mobilijarom i drugom pokretnom imovinom. Isto se odnosi na vjerske zajednice koje postoje u Crnoj Gori, Jehovine svjedoke, Hrišćansko-adventističku crkvu, Hrišćansko-evangelističku crkvu i druge takozvane male vjerske zajednice koje postoje i sa istim pravnim svojstvima djeluju u Crnoj Gori. Nema imovine bez titulara i nema apstraktnih titulara. Poštujući i predanje i pravni sistem Crne Gore, mora se naglasiti da su sve tri svetinje i danas vlasništvo Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Manastira Ostroga, a da državinu u ovom momentu nad ikonom Bogorodice Filer Mose ima Narodni muzej Crne Gore. Mitropolija danas poštuje tu činjenicu i nikada nije pozvala svoje vjernike u krstaški rat za oslobađanje ikone Bogorodice Filer Mose iz neprirodnog prostora, koji se iz duhovnih pozicija posmatrano naziva plava pseudokapela. Mitropolija je, kao što je poznato, tokom svih ovih godina strpljivo i trpeljivo insistirala na tome da se sve tri svetinje objedine u hramu Božijem, koji je za njih, kao i za sve druge svetinje, jedino prirodno i dostojno mjesto. I historijske činjenice, a posebno i neoborivo pravni dokumenti, jasno svjedoče da je Mitropolija Crnogorsko-Primorska vlasnik tri hrišćanske svetinje. Svima je poznato da je njihov zakoniti vlasnik bio kralj Jugoslavije Petar II. Karađorđević, koji ih je ostavio u manastiru Ostrogu u aprilu 1941. godine. Svetinje su u depo državne tajne policije UDBA dospjele 18. septembra 1952. godine, što se jasno vidi iz zapisnika o pretresu stana i kancelarije arhimandrita manastira Ostroga Leontija Mitrovića. U zapisniku je navedeno da su prilikom pretresa pronađene sljedeće stvari. Prvo, u sobi spavačoj pronađena je veća količina raznog nakita, kao i tri kutije sa ikonama pozlaćenim, koje su vlasništvo Petra Karađorđevića, bivše kralja Jugoslavije. Prilikom pretresa u manastiru Ostrogu pronađene su i od strane organa Uprave državne bezbjednosti uzete iz manastira, tako je navedeno u zapisniku, i druge stvari. Pretres i uzimanje svetinja i drugih predmeta navedenih u zapisniku su u prisustvu arhimandrita Leontija i svjedoka igumana Gerasima Čečura i jeromonaha Serafima Kašića izvršili pripadnici UDBA, Vlado Popović, Gojko Maksimović, Ljubo Petrović, Luka Koprivica i Vidak Popović. UDBA je o oduzimanju predmeta snimila i petominutni nijemi film koji je godinama čuvan u depou tajne policije i koji je jesenas prvi put prikazan preko radiotelevizije Crne Gore i nezavisne televizije Montena. I na filmu se jasno vidi da su svetinje uzete iz manastira Ostroga. One nijesu bile, i to je važno naglasiti, primarni predmet interesovanja UDBA, pošto je njih interesovalo državno zlato koje su ostavili kralj Petar i kraljevska vlada. Svetinje su od 1952. do 1978. bile smještene u kasi zamjenika republičkog sekretara za unutrašnje poslove Socijalističke republike Crne Gore. Ikona Bogorodice Filer Mose je u tom periodu oskrnavljena jer je sa nje skinut najveći centralni dragulj i poklonjen je za ogrlicu supruzi jednog tadašnjeg moćnika, što jasno svjedoči da, pod navodnicima, odgovorni predstavnici tadašnje državne vlasti u tom periodu nijesu čuvali nego skrnavili, iskorišćavali i pljačkali svetinje. Kakav je dalji put tri svetinje? Niko od tadašnjih predstavnika vlasti nije smatrao, nije ni mogao da smatra da tri svetinje predstavljaju državnu ili narodnu svojinu. Takva svojina nije ni postojala prema tadašnjem socijalističkom zakonodavstvu. To se jasno vidi iz zapisnika o primopredaji dragocjenosti crkvenih relikvija. Nije dakle riječ o državnim ili narodnim relikvijama koje su se nalazile na čuvanju u kasi zamjenika republičkog sekretara za unutrašnje poslove Socijalističke republike Crne Gore druga Momira Pejanovića. Zapisnik je sačinjen 18. januara na Krstovdan, slučajno ili ne, i ima oznaku POV broj 2. Prisutni su bili Vladimir Keković, tadašnji pomoćnik rukovodioca SDB, Cvjetko Radonjić, rukovodilac sektora u službi državne bezbjednosti, i Radivoje Radmilović, sekretar Republičke komisije za vjerska pitanja. Trojica navedenih su svojeručno potpisali zapisnik u kome je konstatovan put svetinja od manastira Ostroga do kase tajne policije. Konstatovano je da je sastavni dio zapisnika iz 1978. godine čini, između ostalog, i zapisnik o pretresu stana i kancelarije arhimandrita Leontija Mitrovića od 18. septembra 1952. godine, u kome se navodi da su svetinje vlasništvo Petra Karađorđevića, bivše kralja Jugoslavije. Ovdje u pomoć moramo pozvati i ondašnji ustavno-pravni sistem Narodne republike Crne Gore. Više je nego jasno da su predstavnici ondašnje vlasti na isti način na koji su uzeli tri svetinje iz Ostroga mogli da odnesu i mošti svetog Vasilija Ostroškog slavomu i milost i stave ih u neki depo UDBA ili muzej. Da li bi to značilo da su svetiteljeve mošti danas državna, narodna ili internacionalna svojina? Naravno da svetiteljske mošti ne mogu biti ni državna, ni narodna, ni internacionalna svojina, ni po Božjim zakonima, a ni po odredbama tadašnjeg, a i svih potonjih ustava i zakona Crne Gore. Zašto je ovaj odgovor više nego jasan? U vrijeme odnošenja tri svetinje iz manastira Ostroga na snazi je bio Ustav Narodne Republike Crne Gore od 31. decembra 1946. godine. U stavu 2 člana 14 pomenutog ustava propisana su i nabrojana dobra koja predstavljaju opštenarodnu imovinu. Doslovno prenosimo normu prvog republikanskog ustava Crne Gore. Citat. Sva rudna i druga blaga utrobi zemlje, vode uključujući mineralne i ljekovite, izvori prirodne snage, sredstva željezničkog i vazdušnog saobraćaja, pošta, telegraf, telefon i radio jesu opštenarodna imovina. Kraj citata. Kao što se vidi, među opštenarodnim dobrima nema crkava, manastira, crkvenih nepokretnosti, moštiju, ikona, relikvija, crkvenih knjiga, a nema ni tri svetinje o kojima govorimo. Također u vrijeme odnošenja svetinje iz manastira Ostroga nije postojao ni republički ni savezni zakon o pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica. Pravni položaj crkava i vjerskih zajednica je sve do 1977. godine bio u nadležnosti savezne države. Sistemske ustavne norme o crkvama i vjerskim zajednicama u komunističkom sistemu prvi put su detaljnije razrađene normama osnovnog zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica. Od 27. maja 1953. godine. Ono što je za nas ovdje bitno jeste da je i komunističko zakonodavstvo u pogledu pravnog svojstva crkava i vjerskih zajednica priznavalo i garantovalo njihovo svojstvo pravnih lica. U članu 8 pomenutog zakona propisano je da su vjerske zajednice i njihovi odgovarajući organi pravna lica po građanskom pravu. Ustavnim i zakonskim normama komunističke države je dakle umjesto ustavnog sistema priznatih crkava i vjerskih zajednica iz Kraljevine Jugoslavije, implementiran Vidovdanskim ustavom Kraljevina SHS od 1921. i Septembarskim ustavom Kraljevine Jugoslavije od 1931. godine, uveden sistem odvojenosti crkave i vjerskih zajednica od države. Sistemom odvojenosti crkava i vjerskih zajednica od države ukinuta su javnopravna ovlaštenja crkava i vjerskih zajednica koja su se sve crkve i vjerske zajednice imale u Kraljevini Jugoslaviji, ali nisu ukidana svojstva pravnih lica crkava i vjerskih zajednica. Sve crkve i vjerske zajednice su imale svojstvo pravnih lica u punom kapacitetu, a na početku smo u kratkim crtama objasnili šta to znači. Crkvama i vjerskim zajednicama čak ni u prvim godinama socijalizma nakon završetka Drugog svjetskog rata i nije oduzeta sva, nego samo dio imovine, koji je, kao što se zna, današnja država dužna da u zakonskom restitucionom postupku vrati ili pravično nadoknadi. Ni komunistički ustav Socijalističke republike Crne Gore nije propisivao da crkve, manastiri, crkvene nepokretnosti, mošti, svetinje, utvari i druga pokretna crkvena dobra predstavljaju narodnu, državnu, opštenarodnu, društvenu ili internacionalnu svojinu. U članu 12 Ustava SR Crne Gore od 1963. godine propisano je da su sredstva za proizvodnju i druga sredstva društvenog rada, kao i rudna i druga prirodna bogatstva, društvena svojina. Raspolaganje pojedinim sredstvima za proizvodnju i drugim stvarima u društvenoj svojini i druga prava na ta sredstva i stvari određuju se zakonom u skladu sa njihovom prirodom i namjenom. Tumačenje ove norme nijednom pravniku ne predstavlja naročiti problem. Crkve i manastiri nikada, čak ni u najnegativnijim doživljajima i tumačenjima različitih ateista, nijesu doživljavani kao sredstva za proizvodnju. Takva svojstva još je sigurnije nijesu mogle da imaju ni svetiteljske mošti, ikone, sasude, relikvije, crkvene knjige i svešteničke odežde. Pravoslavne crkve i manastiri i sve ono što im je vjekovima pripadalo i pripada predstavljale su po ondašnjem i predstavljaju po današnjem državnom zakonodavstvu svojinu mitropolije Crnogorsko-Primorske. Ni tri hrišćanske svetinje u tom pogledu ne predstavljaju izuzetak. Na stanovištu da crkve i vjerske zajednice i njihovi organi koji su konstituisani po kanonima i unutrašnjim vjerskim pravilima, šerijetskom pravu, statutima i slično, imaju svojstvo pravnih lica u građanskom pravu, stoji i Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica SR Crne Gore od 28. februara 1977. godine. Stavovima 4 i 5 člana 2 pomenutog zakona propisano je da sve vjerske zajednice uživaju jednaka prava i imaju isti pravni položaj. Vjerske zajednice imaju svojstvo građansko-pravnog lica. Važan je i stav 2 člana 4 po kojim je propisano da djelatnost vjerskih zajednica mora biti u skladu sa Ustavom i zakonom. Interesantno je da su sve ondašnje republike u SFRJ imale identične zakone o pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica, a prema tumačenju nekih pravnika iz Crne Gore, kao i stanovištu Ustavnog suda Crne Gore, ovaj zakon je i dalje na snazi i po njemu je anatemisani prokletstvu predati raspop Miraš Dedejić, da podsjetimo, 17. januara 2000. godine u cetinskoj policiji registrovao svoju pseudoreligioznu organizaciju. Da li je moguće da danas jedan opšti pravni zakon važi za jedne, a ne važi za druge? Naravno da je nemoguće, jer je osnovno svojstvo zakona da jednako djeluje prema svima. Dakle, sve crkve i vjerske zajednice u Crnoj Gori, pa i Mitropolija Crnogorsko-Primorska, prema pozitivnom zakonodavstvu imaju svojstvo pravnih lica i pravno svoju pokretnu i nepokretnu imovinu, koja je zaštićena Ustavom i zakonima Crne Gore, ali i međunarodnim dokumentima, i to je u slučaju Tri svetinje jedina važnost međunarodnog prava. Međunarodni dokumenti imaju za cilj da štite zakonitog vlasnika od zloupotreba nacionalne sudske vlasti. Ratifikacijom Evropske konvencije o ljudskim pravima i prijemom u Savjet Europe u Crnoj Gori je priznata i nadležnost Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Ne postoji međunarodno pravna norma koja se bavi svetinjama bilo koje vjere, pa ni pravoslavne. Zamislite kada bi danas svako pokrenuo postupke da se mošti svetitelja mimo Božije volje sele sa mjesta na mjesto. Onda bi Crne Gore morale da odu mošti svetog Vasilija Ostroškog u Hercegovinu, svetog Arsenija Sremca u Srem, a krenuli bi i dijelovi moštiju svetog apostola Luke, svetoga sveštenučenika Haralampija, svete mučenice Fevronije i svih onih svetitelja čije se cijele mošti ili njihovi dijelovi čuvaju u pravoslavnim hramovima u Crnoj Gori, a koji genetski nijesu vezani za ove prostore. Ne bi bolje prošle ni mošti svetoga Trifuna, odnosno Tripuna, kako ga nazivaju rimokatolici, i one bi morale negdje na put. I ovog svetitelja slave i pravoslavni i katolici, a u Kotor su stigle zahvaljujući Vizantiji i crkvi od istoka. Pravni položaj Tri svetinje, čestice časnog krsta, desnice svetog Jovana Krstitelja i ikone Bogorodice Filermose je nesporan i više nego jasan. One su po Božjoj volji poklonom kralja Petra II. Karađorđevića, koji je imao pravo da daje, a mitropolija je imala pravo da prima poklone, svojina mitropolije Crnogorsko-Primorske. Državinu nad ikonom Bogorodice Filermose, zahvaljujući nelegalnom aktu tajne policije, u ovom momentu ima Narodni muzej Crne Gore. Ikona Bogorodice Filermose se mora sjediniti sa druge dvije svetinje u pravoslavnom hramu ili dogovorom sa upravom Narodnog muzeja ili pokretanjem svojinske tužbe pred nadležnim sudom, a teret dokazivanja pripada mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, što na osnovu naprijed citiranih dokumenata i protumačenih ustavnih i zakonskih normi neće biti teško. U taj hram će moći da uđe svaki čovjek bez obzira na rasu, pol, naciju, vjeru, a obred i služenje, sviđalo se to nekom ili ne, jedino može biti pravoslavno, stoji u saopštenju Mitropolije Crnogorsko-Primorske. U dnevniku Radio Svetigore, poštovani slušalci, bilježimo nekoliko informacija o Kosovu. Njemačka obavještajna služba BND otkrila je da je na privatni račun specijalnog izaslanika Ujedinjenih nacija za Kosmet Martija Ahtisarija prebačeno 2 miliona evra, te da su u nekoliko navrata isplaćeni višemilionski gotovinski iznosi za koje se pretpostavlja da se kreću i do 40 miliona evra, piše Banjalučki Fokus. List navodi da je BND izvještaj o tome dostavila generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu. Prema izvoru Fokusa, njemačka vlada direktno je zadužila brigadira tajne službe BND-a Luka Nimana da stavi dio obavještajnog aparata u službu Ujedinjenih nacija po nalogu i molbi generalnog sekretara organizacije, koji je dobio informacije o korumpiranosti specijalnog izaslanika za Kosmet Martija Ahtisarija. Nakon što su upućeni na Kosovo, agenti BND-a otkrili su jasnu i učestalu vezu i komunikaciju između vodećih ljudi albanske mafije, njihovih posrednika i Ahtisarija, navodi list. Fokus navodi da su sumnje da je albansko rukovodstvo na Kosovu kupilo konačni plan Martija Ahtisarija, koji definitivno ide u korist nezavisnosti i odcepljenja Kosova od Srbije, potvrđene u izvještaju dostavljenom Ban Ki-moonu. Američki ambasador u Beogradu Michael Polt rekao je da je najnoviji nacrt rezolucije o Kosovu, koji je predstavljen Ujedinjenim nacijama, posljednja prilika da se krene naprijed u rješavanju njegovog statusa, i naglasio da Kosovo ne može da ostane unutar Srbije, te da će na kraju doći do nadgledane nezavisnosti. On se nada da posljednja prilika neće biti uzalud potrošena na neke prazne priče, već da će se razmišljati o budućnosti ljudi koji žive na Kosovu. To je objektivna stvarnost. Vlada Srbije nema mogućnost da nekog primora da ostane u okviru Srbije, a SAD neće primorati Kosovo da ostane unutar Srbije, rekao je Polt novinarima u Skupštini Beograda. Polt je naveo da će SAD prihvatiti svako rješenje o kome se Beograd i Priština dogovore, ali da ne vidi ni jednu situaciju u kojoj dvije strane mogu da se dogovore. Savjetnik premijera Srbije Aleksandar Simić rekao je da SAD imaju obavezu da poštuju rezoluciju 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija koja garantuje nepromjenjivost granica Srbije, njen suverenitet i integritet. Reagujući na izjavu Michaela Polta da je najnoviji nacrt rezolucije o Kosovu posljednja prilika da se krene naprijed te da će Kosovo biti nezavisno, Simić je u izjavi za medije naveo da SAD nemaju obavezu da primoravaju Kosovo da ostane u Srbiji, ali imaju obavezu da poštuju rezoluciju 1244 prema kojoj je Kosovo sastavni dio Srbije. Naučni savjetnik Instituta za slavistiku Ruske akademije nauka Jelena Guskova izjavila je nakon izbora za inostranog člana Srpske akademije nauka i umjetnosti da se na Balkanu iznova postavlja temelj novog uređenja svijeta i da od toga kako će biti riješeno pitanje Kosova zavisi ozdravljenje Rusije. Ona je istakla da je Rusija, što se odrekla samostalne politike poslije raspada Sovjetskog saveza, vratila svoj uticaj u svijetu dolaskom ministra inostranih poslova Sergeja Lavrova i osudom albanskog nasilja zauzela tvrđi stav za nastavak pregovaračkog procesa i očuvanja teritorijalnog jedinstva i cjelovitosti Srbije. Srbi ne treba da se stide svoje istorije 90. godina jer su bili jedini narod na svijetu koji se suprotstavio bezakonju, rekla je Guskova povodom NATO bombardovanja Jugoslavije. Ona je dodala da su Srbi branili pravoslavlje i slovenstvo i borili se do kraja za jugoslovenstvo, o čemu sada niko ne govori, ali o čemu će istoričari tek progovoriti. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da niko nema pravo da Rusiji nameće osjećaj krivice u vezi s jednom od najozloglašenijih epizoda iz doba režima Josefa Visarionovića Staljina, takozvane velike čistke iz 1937. godine, ocjenjujući da su se u drugim zemljama dešavale i gore stvari. Putin je u razgovorima sa nastavnicima ocijenio da je upotreba atomske bombe Sjedinjenih Američkih Država protiv Japana na kraju Drugog svjetskog rata nešto mnogo gore nego zločini koje je počinio Staljin. On je naveo primjere bombarderskih kampanja Sjedinjenih Država i upotrebu sredstava za uništenje lišća smrtonosnog biološkog agensa Orange u Vijetnamskom ratu. Mi nijesmo koristili atomsko naoružanje protiv civilnog stanovništva, nijesmo ni zasipali hiljade hektara zemljišta kemikalijama, niti smo na neku malu zemlju bacali 7 puta više bombi nego u cijelom Drugom svjetskom ratu, rekao je Putin tokom susreta koji je prenosila ruska televizija. Na kraju dnevnika izgledi vremena za Crnu Goru za sutra. Pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme najavljuju hidrometeorolozi. Tokom prijepodneva kratkotrajna prolazna oblačnost, duvaće umjeren, mjestimično pojačan vjetar, uglavnom južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 14 do 24, najviša dnevna od 27 do 37 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste dnevnik Radio Svetigore. Na pažnji vam zahvaljuju Pavle Šufranac i Rajo Vojnović. Ostajte s Bogom.